Vācija, Francija un Beļģija arvien skaļāk ir dzirdami lielo rūpnīcu pārstāvju aicinājumi atsākt ražošanu jau tuvāko nedēļu laikā. To vidū ir arī automobīļa ražotājs Audi, kas vēlas atvērt savu Briseles rūpnīcu. Tajā valda klusums jau kopš marta vidus, kad Beļģijā tika ieviesti ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi. Nesenais pētījums parādīja, ka 85% Beļģijas uzņēmumu, kas turpina darbu, nespēja nodrošināt saviem darbiniekiem drošu attālumu vienam no otra. Tomēr Audi pārstāvi apgalvo, ka viņi spēs pielāgot automobīļu montāžas procesu, tā lai darbinieki būtu pietiekami tālu viens no otra. Tāpat uzņēmums sola pagarināt pārtraukumus, lai visi varētu paspēt nomazgāt rokas. Darbiniekiem tiks izdalītas maskas un cimdi. Savukārt puse no biroja personāla varēs strādāt attālināti. Rūpnīcas atvēršanas datums būs atkarīgs no tā, kā Beļģijas varas iestādes novērtēs šos drošības pasākumus. Ar paziņojumiem par nepieciešamību pēc iespējas ātrāk atsākt ražošanu ir nākuši klājā arī automašīnu, lidaparātu un tērauda industrija pārstāvi Vācijā un Francijā. Intervijā laikrakstam Le Parisien, Francijas metāla apstrādes industrijas apvienības vadītājs Philips Darmajans sacīja, ka pašreizējie ierobežojumi nevar pārāk ilgi palikt spēkā, jo citādi drīz daudz uzņēmumi būs spiesti bankrotēt. Darmajāna vadītā organizācija pārstāv 42 tūkstošus kompāniju automobīļu tērauda un gaisa kuģniecības jomā. Viņš ir arī tērauda ražošanas koncerna ArcelorMittal France prezidents. Industrijas pārstāvis apgalvo, ka kompānijas ir sapratušas, kā var garantēt drošu ražošanas procesu, un tādēļ tās ir gatavas atsākt darbu nevainojamos sanitāros apstākļos. Arī automobīļa ražotājs Toyota vēlas atjaunot ražošanu savā rūpnīcā Francijas ziemeļos. Tomēr viena no darbinieku arodbiedrībām jau ir nobalsojusi pret šo ieceri. Pārējās gaida valdības vērtējuma piedāvātajiem drošības apstākļiem. Arī Vācijas industrija federācija ir paziņojusi, ka sagaida no valdības atļauju atsākt darbu pēc lieldienām. Tagad jāsaka, ka vairākas rūpnīcas ir pārtraukušas ražošanu nevis valdības rīkojuma dēļ, bet gan tāpēc, ka tās nevarēja saņemt nepieciešamās izejvielas. Tādēļ Vācijas industrijas pārstāvi cer, ka drīz darbu varēs atsākt arī rūpnīcas Itālijā, jo ražošana abās valstīs ir cieši saistīta. Arciems Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.